makikinig sa SBS Filipino.
Naipaalam na at inalerto ang mga international students sa unti-unting pagpapatupad ng pamahalan sa mas pinahigpit na pagsubok sa wikang Ingles. Simula sa darating na taon, ang mga mag-aaral mula ibang bansay kailangan ng pormal ng makapasa sa isang kurso para wikang Ingles upang makapag-aral sa universidad. Ang detalye sa ulat ni Omar Dava na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang makapag-aral sa ilalim ng magandang sikat ng araw sa Sydney sa halip na mapalibutan ng usok sa Beijing ang isa sa mga ikinatutuwa ni Yi Wang. Siya ay nagpapakadalubhasa sa kursong journalism. Bago siya makapagsimula sa pag-aaral ng kanyang master's degree sa Australia, kinailangan anya niyang makapasa sa isang English test. Ngunit kahit naipasa ang pagsusulit, di anya ito patunay na maaring makapagsalita ng wikang Ingles ang isang mag-aaral.
Some of my friends, they have already passed the English course at the English teaching school, but they can't speak English. They can't really speak fluent English in their daily life.
Ang kaganapang ito ang nais mapigilan ng pamahalan sa ilalim ng panibagong programa. Sinabi ng Ministro para Edukasyon Simon Birmingham sa ilalim ng English Language Intensive Courses for Overseas Students, kailangang pormal na masuri ang mga mag-aaral sa kanilang kakayahan bago makapagsimula sa pag-aaral sa universidad.
The vast majority of language courses are providing high quality outcomes, which is why more than 90% of international students report high levels of satisfaction with their study experience in Australia. But some slip through the cracks, and it's unacceptable for that to occur.
Kabilang sa mas pinahigpit na pamantayan ang may 20 harapang sesyon ng pag-aaral, kung saan di hihigit sa may 18 mag-aaral sa isang klase. Magkakaroon ng sapilitang formal na pagsusuri sa kakayahan sa wikang Ingles bago makapagsimula sa pag-aaral sa universidad o anumang kurso o tertiary vocational course. Sinabi ng Ministro para Edukasyon Simon Birmingham, sa unang pagkakataon, ang pamantayang ito ay patutupad rin sa mga vocational at training courses tulad ng TAFE.
This is about protecting international students and ensuring that they get the education and training they deserve. Because reputation is what drives students and attracts students to Australia, and it is why we must safeguard and protect that reputation at all costs into the future.
Nakita rin ito bilang paghihigpit sa mga English colleges upang maiwasang maipasa na lamang ng mga guro ang mag-aaral na di tumutugon sa pamantayan para wikang Ingles. Sa ngayon, walang formal na pagsusuri para sa mga mag-aaral mula ibang bansa. Sa kasalukuyang kalakaran, maaari nilang maipasa ang kurso sa Australia o sa ibang bansa nang walang patunay o ebidensya sa pagpasa at direkta ng makakapasok sa universidad. Paliwanag ng Chief Executive of International Education Association of Australia, Phil Honeywood.
We're going one more step to ensure that Australia is seen not just as a safe and affordable study destination, but as a destination that emphasizes quality in everything we do.
Mayroong 600,000 international students sa Australia. Malaking bilang ng mga mag-aaral na ito ay mula sa Asia, kung saan higit sa 90,000 ay mula China. Naniniwala si Sam Wong mula Federation of Chinese Associations of the ACT na di dapat magkaroon ng malawakang pagbabago sa 28 bilyong sektor base lamang sa di maliwanag na mga ebidensya.
I think it's a little bit overburdened for examination again. They have good proficiency and competency in English before they enter their first year study at university.
Ngunit para sa mag-aaral mula Sydney na mula China na si Wang, mas makabubuti ang mas pinahigpit na pagsusulit.
If the test would harder and we will study harder, for us, the rest of living in Australia will be easier because we can speak fluent English and we can fit in this place.
Ibahagi lagyan niyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.